φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Καλή σουδιά και καλό μπερεκέτ.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Όποιος βρεθεί έστω και για λίγες ημέρες στο Βερολίνο, δεν γίνεται να μην αισθανθεί πρώτα και πάνω απ' όλα ένα πράγμα. Ότι παρά τις τρεις δεκαετίες που έχουν περάσει από την πτώση του τείχους μέχρι σήμερα, η γερμανική πρωτεύουσα εξακολουθεί να είναι ουσιαστικά δύο διαφορετικές έντονες πολύβουες, ποικιλόμορφες πόλεις στο πακέτο της μίας. Ανάμεσα σε όλα αυτά, εκατοντάδες πολύχρωμες ζωγραφίες στολίζουν τα κομμάτια πια του τείχους που είναι ακόμα όρθια, ενώ δεκάδες μουσεία φιλοξενούν μερικά από τα σημαντικότερα δείγματα αρχαίας ελληνικής, ρωμαϊκής και αιγυπτιακής τέχνης που θα δείτε στη Γερμανία. Θα μου πείτε τώρα γιατί μιλάμε για το Βερολίνο. Διότι ταξιδεύουμε σήμερα εκεί πέρα για να συναντήσουμε τη Μαρουλίτα Ντεκόλ, η οποία δεν είναι άγνωστη εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ούτε βέβαια και η Αρχάντζελ Τρίο. Νομίζω έχει περίπου ένα χρόνο που το είχαμε ξαναπαρουσιάσει αυτό το θέμα εδώ σε αυτή την εκπομπή. Αφορμή όμως είναι να τους ξαναθυμηθούμε και η ολοκλήρωση του καινούριου του δίσκου. Όσοι θυμούνται, είναι ένα γκρουπ με έδρα το Βερολίνο και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαρουλίτα Ντεκόλ. Καλώς όρισες και πάλι, Μαρουλίτα.
Καλησπέρα, Αλέξη.
Χαιρόμαστε που σ' ακούμε ξανά.
Και εγώ το ίδιο. Πολύ χαρούμενη.
Η Μαρουλίτα, η οποία, να πούμε στον κόσμο, για όσους δεν την θυμούνται, ότι είναι η Ελληνίδα, πιανίστα, τραγουδίστρια, συνθέτης, αλλά και ερμηνεύτρια. Τις τελευταίες βέβαια δεκαετίες έχει αφοσιωθεί στην έρευνα αλλά και την αναθεώρηση της αφήγησης και του μουσικού υλικού της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής. Ας τα πάρουμε όμως λίγο από την αρχή πάλι, Μαρουλίτα, και για τους νέους ακροατές έτσι, που δεν σου έχουμε ακούσει. Η Μαρουλίτα είναι πολύ γνωστή στο Βερολίνο για τους αυτοσχεδιασμούς και στις σκηνές της ηλεκτρονικής μουσικής στο Βερολίνο. Γι' αυτό ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Γεννήθηκες εδώ στην Ελλάδα, έτσι?
Μαρουλίτα μου. Ναι, γεννήθηκα στην Αθήνα.
Οπότε οι πρώτες επιρροές από τη μουσική, σε ποια ηλικία ήταν, από ποια ηλικία θυμάσαι τον εαυτό σου, ας πούμε, να ασχολείσαι με τη μουσική?
Από πολύ μικρή ξεκίνησα να σπουδάζω πιάνο. Ήμουνα 5 χρόνια πριν, δηλαδή πάω στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί οι γονείς μου επέλεξαν αυτό το όργανο, να με προωθήσουν προς αυτό το όργανο. Καθότι οι ίδιοι οι επιρροές ήταν πιο πολύ παραδοσιακή μουσική ή ακούγαν, ας πούμε, Beatles, τέτοιες μουσικές. Αλλά κυρίως ελληνική μουσική ακούγαμε στο σπίτι. Αλλά για κάποιο λόγο ήρθε προς το μέρος μου αυτό το μεγάλο όργανο, το πιάνο.
Την παραδοσιακή μουσική, την οποία τελικά την έχεις μέσα σου και την προβάλλεις, έτσι, με το δικό σου τρόπο στο Βερολίνο.
Η ζωή μου τα τελευταία 10 χρόνια είναι κυρίως γύρω από την παραδοσιακή μουσική. Ναι. και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάπως η ζωή μου εδώ έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι παίζω εδώ την παραδοσιακή μουσική με έναν τρόπο που έχει να κάνει με το ότι βρισκόμαστε στο Βερολίνο. Δηλαδή, ο λόγος που πειραματιζόμαστε δεν είναι μόνο γιατί μας αρέσει να πειραματιζόμαστε, που αυτό είναι σίγουρο. Αλλά είναι και γιατί θέλουμε αυτό το υλικό να γίνει πιο προσβάσιμο και από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με αυτή τη μουσική ή από ανθρώπους που, ακόμα και Έλληνες που δεν έχουν σχέση με την παραδοσιακή μουσική. Οπότε πολλές φορές άνθρωποι που ακούνε αυτό που λέμε ξένα, τους αρέσει πολύ η μουσική μας και μας λένε «Α, έτσι θα άκουγα παραδοσιακή μουσική». Γιατί στην ουσία τους ξενίζει ο ήχος.
Ναι, δηλαδή, κατάλαβα.
Η παραδοσιακή μουσική έχει έναν ήχο που δεν είναι δυτικότροπος, δεν είναι ξενόφερτος. Έχει ένα πολύ ξεχωριστό ιδίωμα, ο ίδιος ο ήχος. Οπότε, ναι.
Ωραία.
Έτσι καταλήξαμε.
Ωραία, θα τα πούμε και αυτά πιο κάτω. Πες μας για τις σπουδές που ακολούθησες
Ναι, εγώ μετά το σχολείο πήγα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, όπου έκανα ειδίκευση στο όργανο πιάνο, που σημαίνει δηλαδή, ας πούμε ότι αυτό το τμήμα είναι το αντίστοιχο bachelor για το πιάνο performance στην Ελλάδα που έχουμε. Με καθηγητή τον Ιγκορ Πέτριν είχα, ένα πολύ, πολύ ωραίο Ρώσο δάσκαλο.
Ρώσος, πω πω. Και εγώ είχα Ρώσο δάσκαλο στη μουσική και καταλαβαίνω. Το επίπεδό του είναι απίστευτο.
Είναι πολύ ανεβασμένο. Ναι, ναι, είναι πολύ. Ναι. Περάσαμε πολύ ωραία και έτσι ήταν πολύ ωραία χρόνια.
Μαρουλίτα, εδώ είχες προλάβει να κάνεις κάποια σταδιοδρομία στην Ελλάδα πριν φύγεις για το Βερολίνο?
Πριν φύγω για Βερολίνο, ήμουν στην Αθήνα. Δηλαδή, μετά τη σχολή ήμουν στην Αθήνα για 2 χρόνια.
Ναι.
Όπου είχα μόλις ξεκινήσει να γράφω πολύ δειλά, γιατί σαν άνθρωπος που ερχόμουν από την κλασική μουσική, στην κλασική μουσική δεν σε ενθαρρύνουν να έχεις μουσική προσωπικότητα. Είναι στην ουσία, δεν το λέω αυτό
σωστά,
τώρα.
Σωστά, όχι, όχι, συμφωνώ κι εγώ.
Ναι, δηλαδή σε ενθαρρύνουν να είσαι ένα όργανο το οποίο εκτελεί μουσική άλλων ανθρώπων. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο για μένα, ενώ το ήθελα πάρα πολύ και πάντα στη ζωή μου. Δηλαδή από 15 χρονών θυμάμαι ότι το όνειρό μου ήταν να γράφω μουσική.
Mm-hmm.
Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια για να ξεκινήσω να το κάνω και ήταν και μια δύσκολη διαδικασία για μένα. Δεν ήταν κάτι που ήρθε εύκολα στη ζωή μου το να γράφω μουσική.
Ναι, ναι.
Ή το να παίζω οτιδήποτε που δεν ήταν κλασικό ή γραμμένο σε μια παρτιτούρα.
Κατάλαβα.
Οπότε εκεί ξεκίνησα τα 2 χρόνια αυτά που ήμουν στην Αθήνα να πειραματίζομαι με το να γράφω μουσική. Που πάλι φυσικά είχα πάει σε έναν καθηγητή όπου μου βοηθούσε να μάθω σύνθεση.
Mm-hmm.
Και στην Αθήνα ακόμα ήμουνα στο ενδιάμεσο, δηλαδή ακόμα ήμουνα στο mode της σολίστριας. Οπότε είχα ξεκινήσει ένα πιάνο τρίο, για παράδειγμα. Δηλαδή έκανα κλασικές συναυλίες.
Κατάλαβα. Είχες δηλαδή ασχοληθεί έτσι με τη κλασική μουσική, αρκετά.
Πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου.
Mm-hmm.
Δηλαδή πιο πολύ χρόνο έχω περάσει με τη κλασική ακόμα.
Οπότε είχες και καλές βάσεις στη μουσική. Μιας και η κλασική...
Σίγουρα, σίγουρα. Το, έχουμε, το άθλημα το έχουμε, το έχουμε τρέξει πολύ.
Πολύ ωραία.
Τι σου στολή σου λιγέρι, τι σου στολή σου κόρη, για να φανείς μπρος το γαμπρό, κήπος και περιβόλη. Όλα τα ειδονιά ζηλέψαν και πέταξαν κοντά σου κι όλα λαλούσαν και λέγαν χαρά στην εμορφιά σου. Έχεις μαλλιά τετράξανθα στις πλάτες σου ρημένα, άγγελοι σου τα χτενίσαν με τα χρυσά τα.
Thank you.
Ιστορίες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Είμαστε συνδεδεμένοι εδώ με το Βερολίνο και τη Μαρουλίτα Ντεκόλ, όπου έχουμε μείνει σε μια ερώτηση. Με ποια αφορμή η Μαρουλίτα λοιπόν εγκαταλείπει στη χώρα μας και βρίσκεσαι σε αυτή τη μεγάλη πόλη των καλλιτεχνικών ευκαιριών, το Βερολίνο?
Τώρα αυτή είναι η ερώτηση, χτυπάει κέντρο πάντα.
Κέντρο, ναι, εντάξει, να κάνουμε. Κρουστοί είμαστε, οπότε ξέρεις.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγα για λόγω οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Έφυγα λίγο πιο πριν, δηλαδή με 2012 έχω κλείσει επισήμως 10 χρόνια στο Βερολίνο. Mm-hmm. Φυσικά με κάποια πηγενέλα και λόγω συναισθηματικών και πρακτικών ζητημάτων.
Ναι.
Θα έλεγα, αν μπορούσα να συνοψίσω τους λόγους, θα ήταν ο ένας γιατί ήθελα να αποδεσμευτώ, ας πούμε, από όλες τις επιθύσεις που είχαν οι άλλοι άνθρωποι για μένα γύρω μου,
ναι,
οι οποίες ακόμα με βάρναν σαν τη νεότητά μου, ας πούμε, στην πρώτη μου τέλος πάντων νεότητα, ας πούμε, και τώρα είμαι νέα.
Είσαι νέα.
Είμαι είσαι νέα. Αλλά τότε ήταν έντονο, το βίωνα πολύ έντονο αυτό. Ήθελα κάπως να break free, τι λένε, να φύγω, να μην ξέρω κανέναν, να το ξαναπιάσω από την αρχή. Και ο άλλος λόγος, θα μπορούσα να μην τον αναφέρω, αλλά θα ήθελα να τον αναφέρω, είναι, ας πούμε, ο σεξισμός που έχω δεχθεί στην Ελλάδα σαν γυναίκα. Οπότε το αναφέρω τώρα γιατί είμαστε σε μια πολύ ωραία περίοδο στο MeToo, με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά, και με τα καλά και με τα κακά. Mm-hmm. Αλλά είμαστε σίγουρα σε μια έντονη κοινωνική κατάσταση αυτή τη στιγμή με το ζήτημα της ισότητας των φύλων, όλων των φύλων. Και για μένα αυτό ήταν ένας ρόλος, έπαιξε μεγάλο ρόλο στο γεγονός ότι θέλω να φύγω από τη χώρα. Δεν είναι το ίδιο για όλους τους ανθρώπους.
Καταλαβαίνω.
Κάποιοι άνθρωποι, καταρχάς, μπορεί αυτό το πράγμα να το τραβάνε. Δηλαδή, σίγουρα δεν νιώθουν όλες οι γυναίκες έτσι οι Ελληνίδες, αλλά σίγουρα νιώθουν πολλές έτσι. Εγώ ήμουν μία από αυτές τις κοπέλες που κάπως το τραβούσα αυτό το πράγμα. Το έζησα πολύ δηλαδή έντονα.
Έτσι.
Οπότε, ναι, και στην καθημερινότητα τώρα. Δεν λέω για κάποια τραγικά γεγονότα. Αν και εντάξει, οριακά μπορούσα να τα πει και τραγικά. Αλλά
έχουν αγρίεψει τα πράγματα δηλαδή, ναι.
Ήτανε πολύ άγρια.
Ήτανε έτσι
κι αλλιώς
άγρια σε αυτό το τομέα. Ναι.
Τώρα είναι λίγο καλύτερα.
Α, με αυτά που βλέπουμε δεν ξέρω αν είναι.
Εγώ νιώθω λίγο καλύτερα σαν γυναίκα στην Ελλάδα. Από τότε που ξεκίνησε το MeToo και ξεκίνησαμε να μιλάμε γι' αυτό και να το αντιμετωπίζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, σίγουρα νιώθω λίγο πιο άνετα στον χώρο. Όταν έρχομαι δηλαδή στην Ελλάδα.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, να μην να αποφορτιστούμε.
Βέβαια,
σε αυτή τη στιγμή, μια άσχετη ερώτηση, που μιλάμε, υπάρχουν ευκαιρίες σε αυτή την πόλη? Έχει μειωθεί κάπως η συζήτηση, το ενδιαφέρον για να προσεγγίσει και να προσελκύσει ένα μουσικό από μια άλλη χώρα, το Βερολίνο?
Τώρα λύθηκε το Βερολίνο. Όχι για την Αθήνα.
Όχι για την Αθήνα.
Για το Βερολίνο.
Ναι, ναι.
Τώρα ήταν μια πολύ χρυσή εποχή αυτή που ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια εδώ. Mm-hmm. Αυτό το είχαμε αφήσει στην προηγούμενη εκπομπή.
Ναι, ναι, ναι.
Όπου δινόντουσαν πάρα πολλές επιχορηγήσεις από το κράτος, mm-hmm, στους μουσικούς και στους μουσικούς που ανήκουν στην ελεύθερη σκηνή όπως εγώ, mm-hmm, που δεν είναι δηλαδή σε κάποιον οργανισμό. Οπότε δόθηκαν πάρα πολλές επιχορηγήσεις, ώστε η πόλη μετά COVID εποχή να μην μείνει χωρίς καλλιτέχνη.
Έτσι.
Υπήρχε αυτή η δυνατότητα λόγω του ότι η Γερμανία είναι από τα πιο πλούσια κράτη στον κόσμο, να πω.
Ναι.
Ακούγεται αυτό. Δεν είμαι σίγουρη την αλήθεια, αλλά.
Πρέπει να είναι. Ναι, πρέπει να είναι.
Οπότε υπήρχε αυτή η δυνατότητα για κάποιο λόγο που δεν το γνωρίζω φυσικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως έχω ενημερωθεί, γιατί ακόμα κάνουμε επίσης για επιχορηγήσεις και για τα project τα οποία τρέχουμε, mm-hmm, έχει δοθεί μια παράταση μέχρι τον Ιούνιο με αυξημένα ποσά για τις επιχορηγήσεις και οι φήμες λένε ότι θα πέσουν αυτά τα ποσά. Δηλαδή από του χρόνου κάπως θα επιστρέψουμε σε πιο προ-COVID εποχές, όπου δεν θα παίρνουν όλοι οι επιχορηγήσεις, αλλά δεν ξέρω, αυτοί που έχουν κάποιο συγκεκριμένο έργο πίσω τους θα αγριέψει, ας πούμε, η σκηνή. Αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας εδώ, mm-hmm. σε σχέση με τις αλλαγές αυτές της μετακόβητης εποχής, είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια για να νοικιάσεις, για να παίξεις μια συναυλία. Mm-hmm. Οπότε γίνεται πολύ δύσκολο πλέον για πιο μικρά σχήματα να δραστηριοποιηθούν στην πόλη.
Άρα είναι σκληρά τα πράγματα και εκεί και ίσως και περισσότερο για τους μουσικούς, έτσι, μιλώντας.
Είναι σκληρά σίγουρα, ναι. αλλά όχι στα επίπεδα της Ελλάδας.
Ναι.
Δηλαδή ακόμα ο κόσμος δεν έχει χρήματα και να πληρώσει, εγώ που είμαι και δασκάλα, ας πούμε, και να κάνει ιδιαίτερα mm-hmm. Και να κάνει άλλες δραστηριότητες σε σχέση με τη μουσική και για να δει μια συναυλία. Θέλω να πω ότι υπάρχουν δυνατότητες για εργασία.
Κατάλαβα. Μια ερώτηση φυσικά από τους ακροατές είναι αν η μουσική αυτή που εκπροσωπείτε στο Βερολίνο, Μαρουλίτα, είναι μια μουσική η οποία προσελκύει κόσμο, κυρίως ας πούμε και Έλληνες και Γερμανούς και από όλο τον κόσμο. Τι θα απαντούσες?
Θα απαντούσα ότι σίγουρα οι Έλληνες είναι attracted, πώς το λένε, mm-hmm. τους αρέσει η μουσική αυτή και έλκονται από τη μουσική που παίζουμε. Και έχει να κάνει και με το τι είδους ελληνική μουσική παίζουμε. Γιατί η ελληνική μουσική έχει ένα τεράστιο έδρος. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο να πεις ότι παίζεις νησιώτικα σε μια συναυλία που μπορεί να μην τα ξέρει κανένας πέρα από τους Έλληνες, και το ίδιο να πεις ότι παίζεις, ας πούμε, μουσική από τη Βόρεια Ελλάδα και από τα Βαλκάνια.
Ναι.
Οπότε αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι σε επίπεδο διαφήμισης, όταν αναφέρεις λέξεις όπως ρεμπέτικο, όπως Βαλκάνια, οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο πόλο έλξη. Mm-hmm. Και τους είναι πιο εύκολο να συσχετιστούν, ακόμα και να έρθουν στη συναυλία. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα υπάρχει ένα κοινό το οποίο ενδιαφέρεται για, ας το πούμε, για την έθνη μουσική. Ή για την tradition, για την παραδοσιακή μουσική άλλων χωρών.
Mm-hmm.
Το Βερολίνο είναι multi-culti, οπότε...
Έτσι. Είναι μια Νέα Υόρκη της Ευρώπης, ας το πούμε κάπως έτσι, να το πούμε.
Ας το πούμε, ναι, δεν ναι. μπορούσαμε να το πούμε. Όπως και εμείς πηγαίνουμε να δούμε, ας πούμε, βραζιλιάνικα ή άλλες παραδοσιακές μουσικές, mm-hmm. έτσι έρχονται και εδώ και οι ντόπιοι, οι Γερμανοί δηλαδή, και ξένοι να δούμε
μουσικές
μας συναυλίες.
Πάμε τώρα να πούμε και λίγο για τους Αρχάντζελ, τρίο που, όπου λέει, γεννιούνται τις μεγάλες νύχτες και μας καλούνε να θυμηθούμε. Να θυμηθούμε τον εαυτό μας. Και στη συνέχεια βουτούν στα νερά της θάλασσας. Η μουσική τους ακούγεται σαν να λέει από κάπου κοντά στο τέλος του κόσμου, ανακατεμένη με το βουητό του σύμπαντος. Είναι μια παλώμενη, ταλαντευόμενη, ανίποτη κατάσταση ύπαρξης. Το γκρουπ το οποίο παρουσιάζει ένα μείγμα τραγουδιών και χορών από την Ελλάδα, των οποίων οι μορφές ανοίγονται στον αυτοσχεδιασμό και τον ήχο, συνδυάζοντας φυσικά τα ηλεκτρονικά όργανα. Πάμε όμως να μας πεις, Μαρουλίτα, πότε δημιουργήθηκε το γκρουπ και σε ποιους χώρους έχει εμφανιστεί ως τώρα.
Ναι, το γκρουπ με τα κορίτσια δημιουργήθηκε το 2019, στα και είχαμε μια πολύ έντονη συνάντηση τότε, οπότε έγινε αρκετή δουλειά σε επίπεδο περιεχομένου μεταξύ μας. Ξεκινήσαμε να παίζουμε σχεδόν κατευθείαν, κάνοντας... είχαμε τότε, στην αρχή είχαμε χωρίσει το σχήμα σε δύο κατηγορίες. Το ένα το λέγαμε traditional, δηλαδή mm-hmm. παραδοσιακό, και το άλλο το λέγαμε experimental, πειραματικό. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση του σχήματος, δηλαδή, παίζαμε είτε κάπως πιο βατές διασκευές των ελληνικών κομματιών, που μοιάζανε πολύ με τις κανονικές δηλαδή,
ναι.
σαν συνεχίστριες της παράδοσης, και είχαμε και ένα άλλο κομμάτι το οποίο ήταν πολύ extreme, δηλαδή εμπνεόμενες από την παραδοσιακή μουσική σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο, αυτοσχεδιάζαμε χωρίς ιδιαίτερη συνεννόηση προηγούμενη.
Κάτι...
Στη στιγμή δηλαδή.
Αυτοσχεδιαστικά δηλαδή, έτσι περισσότερο.
Απόλυτα. Είχαμε δηλαδή συναυλίες που κάναμε το ένα και συναυλίες που κάναμε το άλλο mm-hmm. τότε στην αρχή. Μετά αυτό θελήσαμε κάπως να το φέρουμε μαζί και γενικά ήταν κάπως η αρχή για να καταλάβουμε τι θέλουμε να κάνουμε κι εμείς και που συναντιόμαστε με τα κορίτσια και στην αισθητική και στον ήχο, να δούμε τι θέλουμε να χρησιμοποιούμε, γιατί δεν έχουμε, πέρα από το πιάνο που φυσικά είναι κλειστό όργανο, αλλά είναι μελωδικό κλειστό.
Ακριβώς.
Δεν έχουμε...
Είναι το κλειδοκύμβαλο που λένε.
Βέβαια. Δεν έχουμε λοιπόν εμείς τύμπανα όμως.
Ναι, ναι.
Οπότε η μουσική μας σίγουρα ακούγεται πολύ διαφορετική από τον κλασικό ήχο της παραδοσιακής μουσικής. Επίσης χρησιμοποιούμε πολλά ηλεκτρονικά μέσα όπως πεταλάκια, λούπες. Ανεβαίνουμε στις σκηνές δηλαδή οπλισμένες.
Μάλιστα. Ο δίσκος λοιπόν ο καινούριος, να μιλήσουμε και γι' αυτόν, γιατί ακούμε και τα τραγούδια παράλληλα, αποτυπώνει τραγούδια και μουσικές από την ελληνική παράδοση, η οποία μέσα λέει από μια δυναμική διαδικασία αυτοσχεδιαστικής διάθεσης με κλαρίνο, βιολί, γκάιτα, φλάουτο, πιάνο και βέβαια τις τρεις γυναικείες φωνές, καθώς και χρήση ηχητικών εφέ, μετεξελίσσει σε συνθέσεις, δημιουργεί ηχητικά περιβάλλοντα και φέρνει φως σε τραγούδια και χορούς από μυστικιστικές ιστορίες και τελετουργικές πρακτικές με ένα πιο φρέσκο και δυνατό ήχο. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την έκθεση που έχετε σε αυτά τα μυστικιστικά αλλά και τελετουργικά μαρουλίτα τα οποία αναφέρετε. Και θα ήθελα να μας πείτε εδώ, να μου πεις, πώς ακριβώς έρχονται οι εμπνεύσεις. Δηλαδή, είστε και οι τρεις συντονισμένες σε αυτό το mood, θέλω να πω. Οπότε, από πού έχουν επηρεαστεί τα ακούσματά σας και οι μουσικές σας πιο πριν και τις ενώσατε τελικά?
Σε αυτό το μυστικιστικό σημείο βρισκόμαστε πάρα πολύ με τα κορίτσια. Mm-hmm. Θα έλεγα δηλαδή ότι έχουμε αυτό το κοινό, το ότι είμαστε Ελληνίδες, άρα εννοώ ότι έχουμε εκτεθεί όλοι μας στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Σε διαφορετική βαθμό σίγουρα τα χρόνια μας, γιατί και η Ευγενία που θα μιλήσει αργότερα, η Ευγενία ας πούμε έχει μεγαλώσει μέσα σε αυτή τη μουσική.
Ναι.
Εγώ και η Πινελόπη ήμασταν λίγο πολύ της Δυτικής. Δηλαδή δεν ήμασταν, στα χωριά που μεγαλώσαμε ας πούμε, δεν ήμασταν τόσο εκτεθειμένες στην παράδοση. Mm-hmm. Όμως τελικά το μυστικιστικό δεν έχει να κάνει με όλα αυτά. Δηλαδή το ότι βρισκόμαστε εκεί ναι, ανάμεσα αυτό, δηλαδή αυτό και ποιητικά το είπες πολύ όμορφο πριν που έχουμε γράψει αυτό το ποίημα. Εντάξει, πώς να μιλήσει κάτω βέβαια για το μυστικισμό.
Ναι, ναι, είναι μια υποκειμενική έννοια, οπότε δεν μπορείς να την ορίσεις. Και
ναι, ναι, ναι. Συναντιόμαστε όμως εμείς σίγουρα και μέσα σε κάτι που είναι πολύ παλιό, ας πούμε. Mm-hmm. Και το περνάμε κάπως από μέσα μας, σε διαδικασία, και το φέρνουμε στο τώρα. Τα κομμάτια τα διαλέγουμε με βάση την έμπνευση που μας φέρνουν. Σίγουρα έχουμε κάποια κριτήρια για τα κομμάτια που επιλέγουμε πάντα. Δηλαδή, καταρχάς, δεν παίζουμε μουσική μετά το 1930. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα, όχι, και Αρκάγγελ δεν... Γιατί έχουμε το Καναρίνι που είναι εκεί κοντά, σε αυτή την περίοδο. Αλλά τα υπόλοιπα κομμάτια είναι πολύ παλιά. Ας πούμε, η Πυρπυρούνα που τραγουδάμε το πρώτο κομμάτι που παίξαμε. Mm-hmm. Ανήκει σε ένα παλιότερο λειτουργικό που στην ουσία στη Βόρεια Ελλάδα καλούσαν τη βροχή. Σαν τους Ινδιάνους που λέμε.
Μαγιά, τους Μαγιά νομίζω.
Ναι, σαν τους Ιθαγενείς.
Ιθαγενείς, ναι.
Οπότε μας ενδιαφέρει να σίγουρα το κομμάτι να μας εμπνέει, mm-hmm. να μας πηγαίνει κάπου, να μπορούμε δηλαδή μέσα σε αυτό να χορέψουμε κάπως και οι τρεις, με κάποιο τρόπο. Και μετά πώς αυτό, τι μας φέρνει μουσικά.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι για του λόγου του αληθές.
Ναι.
Thank you.
Συνεχίζοντας, λέτε κάπου η συναυλία στο δεύτερο μέρος της συνεχίζεται με παραδοσιακές μουσικές στην παραπάνω ατμόσφαιρα, ενώ η προστίκη στο κρουστό δίνει το παλμό που παροτρύνει σε χορό. Αν θέλεις, ας πούμε και τα μέλη λίγο ονομαστικά, Μαρουλίτα, και βέβαια με την Ευγενία θα μιλήσουμε σε λίγο προς το παρατέταρτο, η οποία παίζει κλαρινέτο, φλάουτο, φωνές και διάφορα άλλα, έτσι.
Παίζει γκάιντα.
Γκάιντα, ακριβώς.
Που κάπως είναι σήμα για το δεθέν.
Βέβαια.
Και έχουμε και το χρυσό πρόβατο που είναι ο τίτλος του άλμπου.
Αλήθεια, πώς συναντηθήκατε όλες μαζί, πώς προέκυψε?
Στο Βερολίνο.
Στο Βερολίνο, έτσι, όχι από την Ελλάδα, ναι.
Όχι, βέβαια. Ναι. Μια συναυλία που έπαιζε εγώ με την Πινελόπη, την Πινελόπη Γκίκα, η οποία παίζει βιολί και τραγουδάει. Την οποία εμείς συνεργαζόμαστε 10 χρόνια, είμαστε ντουέτο εδώ, έχουμε όλων των ειδών της, τα σχήματα. Δηλαδή από τελείως experimental, τελείως παραδοσιακά, έχουμε βγάλει άλλο ένα δίσκο. Το 2017 βγάλαμε έναν άλλο δίσκο με ένα άλλο σχήμα, πάλι με παρόμοιο θέμα. Αλλά αυτή είναι γυναικεία υπόθεση, η Αρκάνη είναι γυναικεία υπόθεση, έχει άλλη χάρη για μας.
Εκεί κάνετε παρέα με Έλληνες περισσότερο, Μαρουλίτα, ή με ξένους πιο πολύ?
Θέλουμε να κάνουμε παρέα με ξένους, απλά αυτοί δεν κάνουν πολύ παρέα.
Α, αυτοί δεν κάνουν. Μπράβο. Με και τρία κορίτσια έτσι όμορφα που εδώ πέρα η μία έφυγε λόγω του ότι την πέφτανε, δηλαδή εκεί πέρα δεν έχετε...
Έτσι. Θα βγει φίλη τώρα στην εκπομπή. Έφυγε γιατί την πέφτανε.
Έτσι. Αστειεύομαι έτσι.
Όχι, δεν το ξέρω βέβαια. Κάνουμε παρέα και με... Έχουμε ένα πυρήνα εδώ με Έλληνες σίγουρα, που είναι έτσι η οικογένεια που λέμε κι εμείς. Οι οποίοι είναι υπέροχοι όλοι καλλιτέχνες και πολύ αξιόλογα άτομα. Η οικογένειά μας εδώ.
Οικογένεια.
Και έπειτα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κύκλο με όλες τις εθνικότητες.
Πολύ ωραία. Τελευταία είχες έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Συμμετείχες και στο δίσκο της Μίνος EMI του Μάνου Λοΐζου, το Μετά. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία σου, αλήθεια?
Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Δεν έχω πάρα πολύ μεγάλη σχέση με την Ελλάδα αυτή που έφυγα. Οπότε οτιδήποτε με φέρνει κοντά στη πατρίδα
είναι για μένα
είναι μεγάλη χαρά για μένα. Δηλαδή υπάρχουν φορές, κάποιες φορές που με πιάνει και με το παράπονο από την απόσταση αυτή που νιώθω σίγουρα και την αδυναμία να συμμετέχω στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας αυτής. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Κάναμε και αυτή την πολύ ωραία συναυλία στην Τεχνόπολη το Σεπτέμβρη, που για μένα ήταν και η λήξη αυτού του καλοκαιριού που το πέρασε στην Ελλάδα.
Πολύ ωραία.
Και έχουμε και αυτόν τον υπέροχο διπλό δίσκο που έχουν συμμετέχει όλα αυτά τα νέα παιδιά με τις σκηνές του Λοΐζου. Για μένα πολύ περίεργο να κάνω, να διασκευάζω κομμάτι μετά το 1930. Τελείως διαφορετική εμπειρία. Και πολύ ωραία. Ήταν έτσι αρκετά challenging και πολύ ωραία εμπειρία.
Και νομίζω ότι έχεις και μία πρόταση από το Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος. Κάνεις μία επίσημη είσοδο με ένα EP τώρα το Δεκέμβρη. Εδώ ο Πουαρό το βρήκε.
Ναι. Είναι αλήθεια, από τον Ιούνιο έχω υπογράψει με τη δισκογραφική Phantom Blink, που είναι στο Brighton, στην Αγγλία. Και έχω υπογράψει συνεργασία μαζί τους. Θα ξαναβγάλουμε τον δίσκο μου, τον ξαναβγάζουμε τώρα σε βινήλιο την άνοιξη που μας έρχεται. Και τώρα θα κάνω την είσοδο με ένα μικρό EP. Μάλλον αυτή τη χρονιά θα προλάβουμε αυτή τη χρονιά. Και φυσικά τραγουδάω στα ελληνικά. Είναι δικές μου συνθέσεις.
Πολύ όμορφα.
Και φαντασίες.
Πολύ όμορφα. Μαρουλίτα, πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλη μια φορά επισκέπτηκε στην εκπομπή μας και εμείς στο Βερολίνο. Θα βάλουμε ένα τραγούδι ακόμα και θα συνδεθούμε μετά με την Ευγενία, το άλλο μέλος, ας πούμε, από τα τρία, από τους Archangel Trio. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρουλίτα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη. Γεια.
Γεια σου.
Thank you.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Είμαστε συνδεδεμένοι με Βερολίνο, αλλά τώρα έχουμε συνδεθεί με την Ευγενία Πανταζόγλου, το δεύτερο από τα τρία μέλη του Αρχάντζελ Τρίο. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα και από μένα και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόταση και για τη στήριξη που μας κάνετε.
Και εμείς ευχαριστούμε, αλίμονο. Είναι και ένα θέμα το οποίο αφορά εδώ την Ομογένεια. Πες μας λιγάκι, εδώ ζεις πόσο καιρό? Είσαι καταρχάς στο Βερολίνο αυτή τη στιγμή?
Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Αθήνα.
Α, είσαι στην Αθήνα, okay.
Και το τελευταίο 1,5 χρόνο ζω στα Άβδυρα, που είναι το χωριό μου στην Ξάνθη.
Στη Θράκη,
Είναι στη Θράκη. Οπότε είμαι σε μετακινήσεις.
Ταξιδεύεις δηλαδή?
Ναι. Κρατάω ανοιχτούς τους δρόμους δηλαδή.
Α, και για τις ανάγκες ας πούμε του γκρουπ ταξιδεύεις εύκολα και άνετα, έτσι κι αλλιώς είναι μια ωραία απόδραση πάντα από την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν δυσκολεύσει οι μετακινήσεις μας λόγω της πανδημίας. Αλλά...
Τώρα πάλι όμως, εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε.
Ναι, είναι καλύτερα. Τώρα γύρισα την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί όπως συζητήσατε και πριν, είχαμε την παρουσίαση του δίσκου μας στο Βερολίνο.
Βέβαια, και καλορίζικος να είναι κιόλας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ναι, και καλό τάξιδο. Παίζεις τόσα μουσικά όργανα, παίζεις κλαρίνο, παίζεις γκάιντα, φλάουτο, τραγουδάς. Επίσης είσαι και ηθοποιός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Έπαιζες αρκετά χρόνια. Παιδαγωγός.
Ναι.
Γενικά, πολύ εργαλείο θα λέγαμε. Πώς τα συνδυάζεις όλα, πώς το καταφέρνεις?
Λοιπόν, κοιτάξτε, έτσι όπως ξεκινάς να ψάχνεις κάπως τον εαυτό σου και τον τρόπο να εκφράζεσαι και να επικοινωνείς, περνάς από διάφορα στάδια. Όταν λοιπόν εγώ ξεκίνησα με το κλαρινέτο όταν ήμουν μικρή, στη συνέχεια ερωτεύτηκα και την γκάιντα, στη συνέχεια με γοήτευσε το φλάουτο, δηλαδή, και επειδή είναι παρεμφερή, κάπως το ένα υποστήριζε το άλλο. Οπότε αισθάνομαι ότι και τα άλλα δηλαδή που αναφέρατε, οι άλλες
δραστηριότητες,
ιδιότητες, ουσιαστικά περικλείονται μέσα στο άτομο που είναι ο καθένας.
Κάπως σωστά.
Λειτουργούν συμπληρωματικά, το ένα δίνει στο άλλο. Κάποιες περιόδους είναι το ένα πιο πολύ, κάποιες το άλλο.
Κατάλαβα. Μεταξύ σας, Ευγενία, υπάρχει πάντα έτσι το καλό κλίμα που λέμε? Διαφωνίες δεν υπάρχουν στο γκρουπ? Και πώς τις διαχειρίζεστε, φιλικά?
Φυσικά και υπάρχουν διαφωνίες. Θα ήταν παράλογο, νομίζω, σε μια τόσο στενή συνεργασία να μην υπάρχουν διαφωνίες. Το διαχειριζόμαστε με πολύ μεγάλη απόλαυση. Είμαστε παρούσες και οι τρεις κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. τα οποία προκύπτουν από την αγάπη μας για αυτό που κάνουμε. Από το πάθος μας να βγει όπως το φανταζόμαστε και όπως το θέλουμε. Και κάθε φορά είμαστε και τρεις, οπότε η ισορροπία, ξέρετε, δεν είναι μοιρασμένη στα δύο. Οπότε κάπως υπάρχει ένα ρεύμα, ας πούμε, που πηγαίνει προς μια κατεύθυνση. Αν και εν τέλει μπορεί, ας πούμε, τη μία μέρα κάτι να μην μας βγαίνει, κάπου να κολλάμε, την επόμενη μέρα ξεκινάει κάπως από εκεί που έμεινε και πάει πιο φυσικά το επόμενο βήμα.
Έτσι, βέβαια.
Ναι. Είναι πολύ χρήσιμες δηλαδή οι διαφωνίες.
Βέβαια, είναι επικοδομητικές άμα τις εκμεταλλευτείς θετικά. Από πού πήρε την έμπνευση του ο δίσκος? Ήταν μια ερώτηση που ξέχασα να κάνω στη Μαρουλίτα. Το όνομα δηλαδή The Golden Ship, τι σημαίνει ακριβώς?
The Golden Ship. Λοιπόν, όπως ανέφερα και πριν η Μαρουλίτα, για την γκάιντα και για τον ήχο αυτό του οργάνου, που είναι αρκετά έντονος και είναι κάπως σήμα κατά δεθέν της δικής μας δουλειάς. Κάπως είναι από κατσίκι η γκάιντα, το γνωρίζουμε όλοι. Το κατσίκι είναι ένα ζώο που κινείται όπως κινείται και τα λοιπά, αλλά είναι και συγγενής του προβάτου, έτσι. Οπότε κάπως στην ήρεμη εκδοχή του και στη λαμπερή εκδοχή του, κάπως έτσι δηλαδή, κινηθήκαμε σε σχέση με τη φύση, με τη σύνδεση τη δική μας με τη φύση, με ένα ζώο πράο και φιλικό. Κάπως έτσι έγινε η σύνδεση.
Ευγενία, έτσι όπως παίζετε στον κόσμο του Βερολίνου, πώς σας κοιτάει ο κόσμος, ως μία ας πούμε συνεργασία ελληνική, φαίνεται αυτό ή ας πούμε δεν δίνουν σημασία καθόλου σε αυτό το...
Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει, δηλαδή και οι Έλληνες που συμμετέχουν στη συναυλία, που παρακολουθούν τη συναυλία, mm-hmm. που γοητεύονται από τους ήχους αυτούς, που τους είναι οικοί, αλλά και οι άνθρωποι που παρακολουθούν από άλλες εθνικότητες, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με αυτούς τους ήχους, έρχεται στα αυτιά τους σαν κάτι εξωτικό. Ακόμα και το ότι δεν καταλαβαίνουν τα λόγια. Η Μαρουλίτα βέβαια εξηγεί ανάμεσα στα τραγούδια, εξηγεί τις ιστορίες των τραγουδιών. Αλλά ακόμα και αυτό, οι κλίμακες, ας πούμε, οι δρόμοι των παραδοσιακών τραγουδιών, οι ρυθμοί που είναι διαφορετικοί από αυτούς που έχουν συνήθως στα αυτιά τους, κάπως τους προσελκύει και αρκετές φορές έχει τύχει μετά στην συναυλία να μας λένε ότι αισθάνθηκα ότι βρέθηκα στην Ελλάδα, αισθάνθηκα ότι βρέθηκα στο τάδε νησί που ήμουν το περασμένο καλοκαίρι ή... ξέρω εγώ, σε κάποια ώρα σειρά, κάπως έρχεται μία σύνδεση που μπορεί να τους δίνει μία οικειότητα χωρίς να υπάρχει η άμεση οικειότητα στον ήχο, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Κατάλαβα, ναι.
Κάπως έτσι σαν αυτό το αρχαίγωνο που βγαίνει και επικοινωνεί πιο εύκολα τους ανθρώπους μεταξύ τους.
Μάλιστα. Θα σε ρωτήσω και κάτι ακόμα, γιατί ο χρόνος δυστυχώς σε μας πιέζει. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι σε λίγο και θα κλείσουμε την εκπομπή. Θα ήθελα να μου πεις τα σχέδια που έχετε τώρα για το χειμώνα, μετά από την ολοκλήρωση του νέου σας δίσκου.
Η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη όταν παίζουμε συναυλίες. Mm-hmm. Οπότε αυτό που θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε είναι να παίξουμε σε συναυλίες, να μας δεχτούν φεστιβάλ, να προσεγγίσουμε χώρους, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αυτή την ανάγκη μας, τις μουσικές μας, τον ήχο μας και στην Ελλάδα και σε άλλες πόλεις και χώρες και φεστιβάλ στο εξωτερικό. Mm-hmm. Είναι δηλαδή αυτό που θέλουμε άμεσα να συμβεί.
Το ευχόμαστε ολόψυχα από εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευγενία, ήταν μεγάλη η χαρά και για μας που συνομιλήσαμε. Θα θέλαμε και πιο πολύ... Δυστυχώς είναι μία ώρα μόνο η εκπομπή.
Ευχαριστούμε και... για το χρόνο σας, Αλίμωνο, τι λέτε.
Σε κάποια άλλη ευκαιρία θα μοιράσουμε καλύτερα ίσως το χρόνο.
Με μεγάλη χαρά.
Και ευχόμαστε καλοτάξιδος ο καινούριος δίσκος και να σας απολαμβάνουμε πάντα και να μας εκπροσωπείτε έτσι στο Βερολίνο.
Έχουμε καλά ταξίδια στον καθένα μας. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
Και εγώ, γεια σας.
Μια μάνα που είχε ένα γιο, μα ήταν ολοπαρμένη. Δεν είχε την υπομονή για να
ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Από μας να έχετε ένα όμορφο και υπέροχο βράδυ. Γεια σας! Βασμά τον κρέα.
στην ποδιά της το βαλέ. Στο σπίτι της πηγαίνει. Το έβαλε στην κούνια του. Το υπότιτλοι AUTHORWAVE.